Joosuan kirja pitää sisällään historiallisesti ajateltuna hyvin merkittäviä vaiheita Jumalan luvatun kansan elämässä. Ja siihen samalla sisältyy hyvin paljon, niin kuin olemme näiden tuntien aikana huomanneet, niin sellaista opetusta tämän lisäksi, joka on meille opiksi ja hyödyksi. Ja nyt me olemme tulleet määrätyllä tavalla sellaiseen, ainakin omasta mielestäni, niin kuin kaiken yhteen sitovaan, oikein järisyttävään ja valinnan paikalle asettavaan loppuhuipennukseen. Kaksi viimeistä lukua, 23 ja 4, ovat edessämme tänä iltana. Luen siitä sen luvun 23 alusta muutamia jakeita. Pitkän ajan kuluttua, sitten kuin Herra oli suonut Israelin päästä rauhaan kaikilta sen ympärillä asuvilta vihollisilta, ja kun Joosua oli käynyt vanhaksi ja iäkkääksi, kutsui Joosua kaiken Israelin sen vanhimmat, päämiehet, tuomarit ja päällysmiehet, ja sanoi heille, minä olen käynyt vanhaksi ja iäkkääksi. Ja te olette itse nähneet kaiken, mitä Herra teidän Jumalanne on tehnyt kaikille näille kansoille, jotka hän on karkoittanut teidän tieltänne. Sillä Herra teidän Jumalanne on itse sotinut teidän puolestanne. Tässä on tilanne, jossa aivan ilmiselvästi Joosua tietää, että hänen päivänsä täällä ajassa ovat päättymässä. Tämä on muuten semmoinen asia, joka on kiehtonut mieltäni useitten vuosien ajan. Että nimittäin vanhan testamentin sivuilla jo erittäin usein on se tilanne, että kun puhutaan Jumalan ihmisistä, niin merkillisellä tavalla se johdatus, jota he saavat kokea koko elämänsä ajan, se millä tavalla Jumala kuljettaa heitä hetkestä ja tilanteesta toiseen, niin siinä viimeisessä vaiheessakin, kun tulee aika jättää tämä maa ja siirtyä taivaallisiin, näyttää olevan näiden kohdalla saman johdatuksen alainen. Siis ei mikään rappeutuminen, hiljainen hiutuminen, ei mikään ikääntymisen väistämättä eteen tuoma hiipuminen elämästä, vaan samalla tavalla kuin elämän päivien aikana, samalla tavalla myöskin siinä lähtöhetkellä selkeä Jumalan johdatus. En minä sinusta tiedä, mutta minua on siunannut monta kertaa se ajatus, miten Jumala näyttää sanovan useille häntä lähellä eläneille ihmisille, että nyt minä kutsun sinut isiesi tykö. Ja Raamattu kertoo meille, että elämästä kyllänsä saaneena he siirtyivät lepoon. Mooseksesta me muistamme, Mooseksesta, joka oli siis Joosuan edeltäjä Israelin kansan johtajana, että Jumala selkeästi sanoi hänelle, nouse nyt ylös tänne Nebon vuorelle, minä näytän sinulle sen maan, johon sinä et mene sisälle, mutta johonka kansa, jota sinä olet johtanut, astuu sisälle. Minä kutsun sinut lepoon. On jotakin valtavaa siinä, että elämämme kaikki päivät, ne ensimmäiset, ne työteliäät, ja ne viimeiset, jossa lähdetään täältä, ovat yhtä lailla kaikki Jumalan johdatuksessa. Miten valtavaa on elää elävän Jumalan kanssa? No Joosua on tässä tilanteessa. Tämä koko kirja, Joosuan kirja päättyy siihen, että hän on ikuisuuden rajalla. Ja kun ihminen on ikuisuuden rajalla, hän tekee määrättyjä johtopäätöksiä asiasta tai no ehkä tämä pitäisi sanoa niin, että kaikki eivät tee, mutta siis Jumalan ihminen, joka tietää, mitä merkitsee astua ikuisuuteen, tekee määrättyjä johtopäätöksiä siitä, miten käyttää viimeiset hetkensä. Ne ovat usein hetkiä, jossa kiteytyy se, mikä on tärkeätä ollut, ja lopullisesti häviää se, mikä jo matkan varrella on ollut mitätöntä, millä ei ole niin painoarvoa. Kun tiedetään, että enää ei ole montaa hetkeä aikaa, niin pitää sekin tärkeistä tärkein osata ikään kuin ilmaista ja keskittyneesti julkituoda vielä tiivistetymmin kuin koskaan aikaisemmin. Joosua tässä kirjansa lopussa aivan selvästi tietää, mikä hänen paikkansa on viimeisinä päivinä. Mä en tiedä, Jumalan tiet ovat moninaiset. Sinä voit sanoa, että onhan se tuokin eräänlaista mielikuvitusta, mutta koin itse erittäin puhuttelevaksi sen, että kun ei tietenkään etukäteen voinut tietää, mihinkä kohtaan nämä Joosuan viimeiset luennot sattuvat meidän ajassamme, että ne sattuivat, nämä Joosuan viimeiset vaiheet ja puheet ja testamentit, tähän hetkeen, jossa me elämme tänä päivänä, tässä omassa maassamme. Nimittäin näissä kahdessa luvussa tämä rohkea mies, joka nuorena teki rohkeita valintoja, vaelsi Jumalan yhteydessä, oppi Moosekselta ja ennen kaikkea oppi Jumalalta. Tekee viimeisinä päivinään kaikkein rohkeimmat vetonsa ja siirtonsa ja uskaltaa edelleen seistää sen Jumalan tuntemisen takana ja uskaltaa asettaa myöskin sen kansan, jota hän on johtanut valinnan paikalla. Me tulemme siihen kohta vielä, mutta sanottakoon se jo tässä. On jotain merkittävää siinä, että uskalletaan ilmaista se, mihinkä sydän uskoo. Minä sanon tämän sen tähden, että me elämme ajassa, jossa tuntuu, että enää kohta uskova kansakaan ei uskalla ilmaista, ei uskalla edustaa, ei uskalla olla sitä, mitä me olemme kutsutut olemaan. Kuinka me voimme sitten odottaa, että maailma tekee omat johtopäätöksensä ja valintansa? Tässä mä nostan jälleen täältä niitä tärkeitä asioita esiin siitä, mitä Joosua nyt sitten näkee hyväksi kansalleen viimeisinä sanoinaan ja viimeisenä testamenttinaan nostaa. Tässä nousee erittäin voimakkaasti esille ensinnäkin se, mikä aina on tarpeellista, nimittäin Jumalan tekojen muistaminen ja aina uudestaan siihen viittaaminen, että muistakaa, ikään kuin muistakaa, kun kuljette tästä eteenpäin, kun minä en enää ole, että te elätte Jumalan tekojen varassa, hänen lupaustensa varassa, sen varassa, mitä hän on tehnyt, koska kun te näette sen, mitä hän on tehnyt, te tiedätte, että hän vastakin tekee, jos pysytte hänen liitoissaan. Tämä on se yksi hyödyllinen tapa käyttää menneisyyttä. Menneisyydessä vellominen ja vatvominen sitä vastoin ainoastaan vie ajan ja energian ja uskon voiman. Hyödyllinen tapa menneisyyttä käyttää on se, että nostetaan sieltä Jumalan suuret teot, jotta saadaan itselle ja tuleville polville rohkeus ja voima elää tulevia päiviä. Olla luja ja noudattaa Herran neuvoja. Tämä on Joosuan neuvo kansalleen. Muistatteko, kun hän itse joutui ehkä itselleenkin yllätyksenä ottamaan suuren vastuun Mooseksen jälkeen. Silloin joskus, kun aloittelimme Joosuan kirjan tutkimista, niin olimme niissä kohdin, jossa tuo vielä aika nuori Joosua sai itse kuulla todella monta kertaa erilaisissa tilanteissa, joskus jopa Jumalan enkelin tuomana sanat, ole luja, älä arkaile, ole luja. Aina nämä sanat, älä pelkää, älä arkaile, Herra sinun Jumalasi on sinun kanssasi. Ja nyt kun Joosua jättää sen paikan, jolla hän on kantanut vastuuta ja tietää, että tulevat toiset, joille Jumala uskoo sen tehtävän, niin hän tämän, mikä hänelle on kiteytynyt elämässä, ei teoriana, vaan opittuna, koettuna, todeksi, elettynä. Tämän hän jättää perinnöksi. Älä arkaile, ole luja. Ja mihin se lujuus perustuu, noudata Herran neuvoja. Siinä on, hyvät ystävät, pysyvän menestyksen avain. Kenelle tahansa. Ei ainoastaan Israelille, ei ainoastaan Joosualle, ei ainoastaan niille, joilla on erityinen vastuu kansasta tai seurakunnasta, vaan joka ainoalle ihmiselle pysyvän menestyksen avain on siinä, että säilytämme lujan uskalluksen ja rohkeuden ja että me noudatamme Herran neuvoja. Katsokaa, monet ihmiset tänäkin aikana, niin kuin varmasti Joosuankin aikana, rukoilevat ehkä Jumalan apua. Ehkä rukoilevat, että Herra kääntää kansakunnan kohtalon tai oman elämän vaiheet. Tai etsivät johonkin määrättyyn asiaan elämässään Jumalan voimaa ja apua. Voi olla, että vetoavat aivan oikein. Jopa Jumalan sanan lupauksiin, joissa luvataan juuri niihin asioihin Jumalan apu. Ja sitten nämä samat ihmiset tulevat ja sanovat, että ei tämä toimi. Ei tapahdu mitään. Ei tämä toimi minun kohdallani. Mutta silloin kun me tahdomme, että se, mitä Jumala lupaa, toimii meidän kohdallamme, onko kyse kansakunnasta tai yksilöstä tai Jumalan seurakunnasta, niin aina siihen Jumalan lupaukseen liittyy lantin toisena puolena se, että meidän tarvitsee myös noudattaa Jumalan ohjeita. Moni ei koskaan näe sitä, mitä Herra on luvannut sen tähden, että kylläkin ottaa ne lupauksen sanat ja vetoaa niihin, mutta kun Jumala sanoo, hyvä, olen todellakin uskollinen, olen niiden sanojeni takana, minä tarkoitan sitä, mitä sanoin. Ainoastaan teen nyt sen mukaan, kuin minä sinua neuvon, ja se on toteutuva sinulle. Tässä kohdassa moni sanoo, taikka sivuuttaa sen, tai sanoo, että se ei olekaan tärkeää. Ajatellaan, että se toteutuu automaattisesti ilman, että me teemme sen mukaan, kuin meitä neuvotaan. Joosuan kohdalla on hyvä muistuttaa siitä, että niin kuin Paavali korintolaiskirjeessään 10. luvussa muistuttaa, kaikki ne, jotka näkivät Jumalan ihmeet, jotka olivat liitoissa, kulkivat pilvenpatsaan johdossa ja niin edelleen. Olivat Israelia, mutta kaikkiin Jumala ei mielistynyt. Kaikki eivät koskaan kokeneet Jumalan lupausten täyttymistä kohdallaan. Ja se ei ollut Jumalasta kiinni, vaan siitä, että ne, joille lupaukset ja liitot olivat, eivät ottaneet omakseen omaa osuuttaan, eli eivät eläneet Jumalan siunattujen ohjeiden mukaan. Minä toivon, että sinä todella sydämessäsi ensinnäkin uskallat ja toisekseen oikeasti haluat siirtää tämän suoraan omaan elämäsi ja omaan aikaamme. Hyvät ystävät, jos me todella etsimme niin kuin Israel Joosuan aikana sitä, että Jumala kuulisi meidän rukouksemme ja vastaisi meille ja kääntäisi kohtalomme kirouksesta siunaukseksi, kuolemasta elämäksi, ajallisista ja maallisista hengellisiksi rikkauksiksi, niin Jumalan liitto on voimassa. Ei ole epäilystäkään siitä, että hänellä on hyvä tahto kuulla meitä. Mutta kun me anomme ja vetoamme siihen, mitä hän lupaa, me tarvitsemme muistaa. Meidän täytyy täyttää. Ei lakia, ei pykäliä, ei niin, että joku ajattelee nyt kamala, täytyykö meidän täyttää kaikki. Emme me pysty siihen. Mutta meidän tarvitsee ottaa vaarin niistä ohjeista, jotka hän sanoo, että ne ovat meidän osuutemme siinä liitossa. Ja kun me teemme näin, me saamme nähdä, että se toteutuu. Jos me emme tee, ei kannata ihmetellä, miksi ei käynyt niin kuin me pyysimme. Sitten on tärkeä muistutus tässä Joosualla. Älkää yhtykö vieraitten kansojen jumalia palvomaan. Älkää edes mainitko niiden nimiä. Siinä matkan varrella, kun tultiin Egyptin orjuudesta, ne pitkät erämaataipaleet ja odotuksen ja kamppailun vuodet, ja sitten ne vuodet, jolloin otettiin omaksi se maa, jonka Jumala lupasi. Niiden aikana käytännössä Israel oppi näkemään, miten se ei ole jokin läpihuutojuttu käsitellä kohta epäjumalat, vaan miten on niin äärimmäisen tärkeää tietää sydämessään, että on oikeasti palvelemassa Israelin pyhää ja vain häntä. Siellä oli monia tapauksia, joissa yhdenkin pienen asian takia kokonainen kansakunta joutui hätään ja ahdinkoon. Yhden ihmisen valinnan takia, yhden joka valitsi säilyttää jotakin, joka kuului epäjumalille. Minusta Raamattu on mielenkiintoinen kirja siinä mielessäkin, että se historian käännekohdissa toistaa itseään. Vanhan liiton vaiheessa me näemme sen ensimmäisen täyttymisen aina Jeesuksen Kristuksen päiviin saakka. Ja sitten alkaa niin kuin se uusi lehti, uuden liiton vaiheet, joka päättyy siihen, kun kaikki täyttyy, mitä Uusi testamentti ilmoittaa. Ja huomaa, että samanlaiset valinnat ja samanlaiset taistelut ja samanlaiset erämaat ja samanlaiset egyptilinnat ovat nyt uuden liiton kansan edessä. Ja taas minä sanon, siirrä tämä tähän aikaan. No mitä pahan siinä on, kun joku käy Taimaassa ja tuo punhan patsaan muistoksi? No ja se nyt, eihän kukaan siihen nyt sen enempää ajattelee, mutta se on mukava takareunalla kultainen pikku pulle ja punha siinä katselemassa lempeästi siinä takareunalla, kun lämmitellään siinä ja poltellaan vähän halkua ja ollaan niin kristittyä suomalaista. Tai jotakin muuta. Matkamuistoja, ystävät. Ehkä siellä Ain kaupungin kohdalla aikoinaan eräs myöskin ajatteli vain matkamuistoja entisestä elämästä, Egyptin mailta, kotijumalia. Tässä mennään kyllä Israelin pyhän matkasaatossa ja uskotaan hänen ihmeisiinsä ja nähdään hänen ihmeitään ja eletään hänen kansanaan. Mitä nyt pari kotijumalaa jonkun viltin sisällä jossakin teltan perällä tekee? Ei kai se nyt voi näin pienestä olla kiinni. On se. Kaikki lähtee jostakin yhdestä pienestä asiasta. Ja nyt ennen kuin sinä ajattelet, että onpa aikalaista nipottamista Jumalan taholta, salli minun sanoa jotakin tästä asiasta. Jokainen pieni valinta yleensäkin elämässä, minkä ihminen tekee, on merkki jostakin suuremmasta ja syvemmästä. Te tiedätte ajallisella tasolla tuon sanonnan, jonka me kaikki tunnemme, anna pirulle pikkusormi ja se vie koko käden. Huomaamatta. Ei kukaan ajattele pikkusormen kohdalla, että tässä on käsi menossa. Vaan siinä ajatellaan, että tämä ei ole mikään asia, tämä on mitätön. Kuka tätä nyt ajattelee? Ja ennen kuin huomaakaan, pikkusormi on vienyt toisen sormen ja kolmannen ja kohta on mennyt koko käsi. Tarkoitan tällä sitä, mitä esimerkiksi tämä aika on täynnä, että totutaan pienesti ja totutaan vähän isommasti ja totutaan suuresti ja totutaan kokonaan. Mihin? Maailman menoon. Vieraitten kansojen jumaliin. Sitä pidetään suorastaan sivistyneenä tänä päivänä. Se on juuri sitä sivistyneisyyttä, jota tämä aika ihottaa. Ollaan niin joviaaleja joka suuntaan, että ei olla mitään todellista mieltä mistään, koska ollaan joka suuntaan. Et sinä voi olla joka suuntaan samaa mieltä tai sinusta katoaa suola ja valo. Valitan. Ei voi. Juuri siksi sanoin, että Joosuan kirjan loppuluvut ovat järisyttäviä ja vavisuttavia, koska ne osoittavat sillä hetkellä, kun hän on jättämässä ajan ja siirtymässä ikuisuuteen, että ei voi toisella jalalla seistä epäjumalien maailmassa ja toisella jalalla elää todeksi Israelin Jumalan liittoja. Jompikumpi pettää ja jompikumpi jää eloon. Tänä päivänä suuri osa meidänkin kansastamme ajattelee, että on mahdollista elää toisella jalalla tuota ja toisella jalalla tuota. Ja jotenkin järkyttävää on ajatella se, että ei tajuta sitä, mikä vaihtoehto, mikä vastuu siitä tulee jo ajallisen elämän suhteen ja mitä tapahtuu sillä rajalla, jossa astutaan ikuisuuden puolelle ja huomataan se toinen jalka niissä väärissä poluissa vei koko ihmisen sinne väärille poluille. Ja se liitto, jonka piti kestää, se Jumalan puolelta kesti, mutta se väärä valinta, se yksi pieni väärä valinta, joka johti toiseen ja kolmanteen ja neljänteen, vei koko elämän lopulta väärille valinnoille. Älkää yhtykö vieraitten kansojen jumalia palvomaan, älkää edes mainitko niiden nimeä. Joosua muistuttaa myöskin rohkaisuksi. Jälleen, tämä on tämmöistä jännittävää tämä puhe, välillä otetaan tiukasti kiinni ja muistutetaan tärkeistä asioista ja sitten aivan niin kuin nostetaan koko kansaa, muistutetaan jälleen suurista asioista, mitä on koettu. Täällä jakeessa 10 on ihana sana. Yksi ainoa mies teistä ajoi pakoon 1000. Sillä Herra teidän Jumalanne soti itse teidän puolestanne niin kuin hän on teille puhunut. Ottakaa siis henkenne tähden tarkka vaari siitä, että rakastatte Herraa teidän Jumalanne. Tätä minä kutsun psykologiseksi sodankäynniksi. Joosua ymmärtää, mikä saa kansan tunnot nousemaan. Ajatella yksi mies teidän joukostanne ajaa pakoon 1000. Rohkaiskaa siis mielenne. Mutta hän ei myöskään unohda sanoa, minkä takia se näin on. Herra teidän Jumalanne soti teidän puolestanne. Tähän se perustuu. Herra teidän Jumalanne soti teidän puolestanne ja sen tähden riittää yksi mies Israelin leiristä ajamaan pakoon. 1000 niistä pakanakansojen leireistä. Mutta, tämä on niin siunattu sana, henkenne tähden, ottakaa henkenne tähden, tämä on elämän ja kuoleman kysymys, ottakaa henkenne tähden, tarkka vaari siitä, että rakastatte Herraa teidän Jumalaanne. Nyt jos sinä katselet tänä päivänä ympärillesi, niin näet ehkä usein Jumalan seurakunnan keskellä esimerkiksi meidät uskovat, jotka olemme kadottaneet ymmärryksen siitä, että yksi Jeesuksen Kristuksen seuraaja päihittää huokeasti 1000, jotka ovat sielun vihollisen leirissä. Ei kai, minä näen, kuinka joku sielunsa silmillä avaa tuota takaovea ja ajattelee, että nyt on oikea hetki mennä äkkiä tästä takavasemmalle poistua viistoon ennen kuin joutuu ajattelemaan tuon ajatuksen loppuun omalla kohdallaan. Kun meistä usein tuntuu siltä, että me emme pysty pienintäkään taistelua voittamaan, saatikka, että yksi meistä voittaisi 1000. Ja silti, jos se oli vanhan liiton aikana totta, sen on määrä Jeesuksessa, Kristuksessa olla moninkertaisesti totta. Mitä varten se ei ole? Me emme ehkä ole ottaneet henkemme tähden tarkkaa vaaria tästä yhdestä asiasta, että nimittäin rakastamme Herraa Jumalaa. Meillä on niin paljon touhuamista hengellisessä elämässäkin ja kristillisten asioiden toimittamisessa ja puhumattakaan ajallisten asioiden toimittamisesta, että me emme kerkeä ajatella, että henkemme tähden meidän tarvitsisi ottaa tarkka vaari tästä yhdestä asiasta, Jumalan rakastamisesta. Jeesus sanoi, pysykää minun rakkaudessani. Mitä varten? Koska hän tiesi, että siinä on meidän turvapaikkamme, siinä on meidän voimamme, siinä on meidän voittoisa asenteemme. Pysykää minun rakkaudessani. Hänen lähellään, siinä suhteessa. Ei Joosua antanut Israelin päämiehille ja johtajille, jotka hän eteensä kokosi, strategioita, miten sodat voitetaan. Ei hän antanut hyviä ohjeita kokeneelta sotapäälliköltä, eikä psykologisia ohjeita kansan kurissa pitämiseen. Hän antoi yhden ohjeen, jota piti henkensä kaupalla noudattaa. Hän tiesi, että se yksi ohje riittää, se, että pysytään Jumalassa ja rakastetaan häntä. Se riittää, koska kaiken muun Herra hoitaa. Kaikki muu suttaantuu itsestään, kun tämä yksi asia on oikeassa asennossa. Ja tämä koskee tänä päivänä myös meitä. Kaikki muu järjestyy, kun tämä on oikeassa asennossa. Ja kääntäen, jos se puuttuu, mikään ei järjesty parhaalla yrittämiselläkään. Jälleen huomaat, valinta on meidän. Sitten siellä on Joosuan vakavaa puhetta siitä, että heidän ei tule lankoutua näiden pakanakansojen kanssa. Ja laskin joskus, että vanhassa testamentissa on äärettömän monta kertaa tämä sama neuvo. Älä ota pojillesi vaimoa pakanakansojen joukosta. Jos tämäkin tuotaisin tähän humanistiseen tähän aikaan, niin minä kuulen jo korvissani hyvää tarkoittavien ihmisten sanovan, että onko siis Jumala rasisti tai puolueellinen. Ei ole, hän on kaikkien kansojen Jumala. Israel on hänen erityinen kansansa, sillä on oma tehtävänsä, mutta hän on kaikkien kansojen Jumala. Mutta miksi hän sitten niin usein muistuttaa tästä asiasta? Sen tähden juuri, että rakastuminen esimerkiksi on väkevä voima. Jos sinä joskus olet rakastunut, niin sinä tiedät, että se vie vähäksi aikaa jalat alta. Taju kankaalla, puoli metriä ilmassa, ei minkäänlaista hajuakaan oikeasta arvostelukyvystä. Rakkaus on sokeaa, sanotaan. Aivan niin, tästä on elämä täynnä esimerkkejä. Niin ihanaa kuin se onkin, niin se on juuri tällaista myöskin. Ja Jumala, että kun käy niin, että jos ei noudateta hänen jälleen siunattua turvaavaa ohjettaan, niin saattaa tapahtua, että niin kuin usein tapahtui, Israelin pojat näkevät muiden kansojen tyttäret, kainilaiset ja esaulaiset ja ties ketkä muut ylen kauniiksi, ylen ihaniksi ja pihkaantuvat sen viimeisen päälle ja lankoutuvat näiden kanssa. Ja huomaamatta siinä rakkauden hurmassa kotijumalat kannetaan sinne telttaan. Sieltä tuodaan mukana vieraiden kansojen opit ja vieraiden kansojen tavat ja pikkuhiljaa se muuttaa sitä sisältäpäin, siitä perheestä, pienestä yksiköstä, jonka Jumala on asettanut niin tärkeäksi tänne ihmisten maailmaan. Perheistä syntyvät suvut, suvuista syntyvät heimot ja heimoista syntyvät kansat. Tämän asian kanssa. Minä olin kesällä työmatkalla Intiassa, niin kuin tiedätte, ja katselin sitä elämänmenoa siellä, ja sitten puhuimme myöskin perheistä ja avioliitoista, ja tulin kysyneeksi, että miten kun täällä suurin osa kansaa on hinduja ja kristittyjä on niin vähän, niin mitenkä se tapahtuu, että voiko jokainen kristitty nuori nainen ja nuori mies, joka kaipaa puolisua, niin onnistua rakastumaan toiseen kristittyyn? Katsokaa, minä länsimaalaisena ihmisenä ajattelin, että voikohan siis onnistua rakastumaan toiseen kristittyyn. Veljemme Jaakob katseli minua pitkin silmäripsin ja me ymmärrämme tämän asian kokonaan toisin. Meillä valitaan puoliso hyvästä uskovasta kodista. Ai minä sanoin, no miten se elämä sitten, mihinkä se rakkaus sijoittuu sitten siinä järkiavioliitossa? Mikä järkiavioliitto, hän sanoi. Rakkaus ei ole tunne, se on tahdon teko. Tätä minä mietin koko pitkän lennon Delhistä Helsinkiin. Rakkaus ei ole tunne, se on tahdon teko, valinta. No, sinä voit miettiä, olisiko se hyvä vai huono järjestelmä, mutta kun katsoo meidän avioerolukujamme ja sitä, missä kaauksessa esimerkiksi meillä tänä päivänä eletään, minkälaisessa sekasotkussa kaiken kaikkiaan, niin jollain tavalla tuntui, että en osaa sanoa, miten se elämä menee siellä kaukana Intiassa, mutta aika harmonisilta ne perheet näyttivät. Sitoutuneilta. Joka tapauksessa sillä kohdalla ajattelin Raamattua ja Raamatun opetusta siitä, kuinka kaksi, jotka liittyvät yhteen, heidän tulisi omistaa samat arvot. Ja se tärkein arvo on se, että rakasta Herraa sinun Jumalasi. Siitä seuraavat kaikki muut arvot. Tämän takia Jumala varoitti niin usein näistä asioista, koska hän tiesi, miten vaarallista on, kun takaoven kautta, keittiön oven kautta tuodaan ne pakanakansojen tavat hänen kansansa keskelle. Minä en viitsi sanoa mitään, en viitsi nostaa mitään, mutta sanoisin, että paljon on tuotu keittiön oven kautta meillekin tätä kautta. Jakeessa 14 sitten Joosua sanoo, katso, minä menen nyt kaiken maailman tietä. Koko sydämenne ja koko sielunne tietäköön, ettei ainoakaan kaikista niistä teitä koskevista lupauksista, jotka Herra teidän Jumalanne on antanut, ole jäänyt täyttämättä. Kaikki ovat toteutuneet teille, ei ainoakaan niistä ole jäänyt täyttämättä. Kaiken maailman tie. Mikä on kaiken maailman tie? Se on se tie, jota joka ikinen kulkee. Olipa sinun polkusi ajassa mikä tahansa. Kaikki me kuljemme kaiken maailman tietä, eli astumme jonakin päivänä iankaikkisuuden ovesta sisälle. Joka ikinen meistä jättää joskus tämän maan. Se on aivan varma asia. Kuka jättää sen tempauksessa, jos Jeesus tulee pian? Kuka astuu kuoleman portin kautta siihen elämään, johon hän on Jeesuksessa jo täällä asetettu. Mutta kaikki me kuljemme tätä tietä. Ja huomaa jälleen, miten kauniisti Joosua juuri tähän pyhään ja peljättävään ja ihanaankin hetkeen jälleen liittää tuon muistutuksen. Ainoakaan niistä hyvistä lupauksista, jotka Jumala lupasi teille, ei ole jäänyt täyttämättä. Voi kun ihminen voisi jättää tällaisen testamentin, ei sanoina ja teoriassa, vaan uskossa todeksi elettynä niin, että jotka tulevat sinun jälkeesi näkisivät, että se on niin. Kun mennään kaiken maailman tietä, niin voidaan samalla todistaa, meillä on sellainen Jumala, jonka lupauksista ainutkaan ei ole jäänyt eikä jää täyttämättä. Se on ihana testamentti, jos kuka sellaisen voi jättää tai on itse saanut omistaa. Yhtä totta kuin lupaukset ovat myös uhkaukset, sekin tulee tässä ilmi, jos liitot rikotaan. Kannattaa muistaa Israelia ja muistaa meitä. Ja minä vieläkin sanon, Jumala on luja liitoissaan. Hän pitää sanansa, niin kuin Jeesus sanoi aikoinaan, yksikään piirto ei häviä hänen sanoistaan. Ja niin totta kuin ne eivät häviä, ei jää myöskään täyttämättä ainoakaan piirto. Mutta juuri sen tähden, että Jumala on uskollinen ja pitää liittonsa, hän ottaa armossa valitsemansa ihmiset tilille siitä, olemmeko me pitäneet liittomme vai rikkoneet ne ja valinneet toiset tiet? Mitä ihminen kylvää, sitä hän niittää. Hän saa itse valita, niittääkö siunauksia, niittääkö armoa ja rakkautta vai haluaako niittää kovia polkuja ja lopulta kirouksen ja turmion. Se on ihmisen omassa valinnassa. Jumala tarjoaa sitä hyvää tietä. Tämä on pyhä hetki, jossa Joosua puhuu. Tai oikeastaan, jossa Herra puhuu Joosuan kautta. Hän muistuttaa vielä kerran historian vavisuttavista vaiheista. Kertaa niin kuin Mooses kertasi 5. Mooseksen kirjan loppuluvuissa niitä vaiheita, joiden läpi oli käyty. Ja kun mennään siihen viimeiseen lukuun, niin siellä esimerkiksi jakeessa 12 Joosua jälleen nostaa ne asiat, jotka ovat ne, mitkä Israelin pitää muistaa. Minä lähetin herhiläisiä teidän edellänne, ne karkoittivat heidät teidän tieltänne, ne kaksi amorilaisten kuningasta, sinä miekallasi ja jousellasi et sitä tehnyt. Jälleen muistutus siitä, et sinä sitä tehnyt, sinä et tehnyt sitä, että liitot toteutuivat. Jumala oli se, joka kulki koko sen pitkän historian läpi teidän kanssanne. Herra oli se, joka antoi sen maan, josta sinä et ollut vaivaa nähnyt. Pysähdy tänään ajattelemaan ihan pikkuhetkeksi omaa elämääsi ja ajallista elämääsi ja uskon elämääsi, uskoon tuloasi ja elämää Herran kanssa. Eikö olekin niin, että kaikki se siunaus, mitä olet niittänyt elämän aikana, on sitä, mistä me voimme jokainen sanoa, minä en ole siitä vaivaa nähnyt. Armosta te olette pelastetut uskon kautta, ei tekojen tähden, ettei kukaan kerskaisi. Se on Jumalan armoa kaikki, mitä me saamme vastaan ottaa. Meidän se valintamme liitossa pysyminen on sitä, että me päivittäin otamme vastaan sen armon ja muistamme, että meillä ei ole muuta, ei mitään, mitä me omalla kädellämme voitamme. Sitten jakeessa 15 on minusta se kohokohta näissä loppuluvuissa. Jotenkin näen silmissäni, miten kansa on hiiren hiljaa Joosuan edessä ja sitten Jumalan kokenut palvelija sanoo näin. Mutta jos pidätte pahana palvella Herraa, niin valitkaa tänä päivänä, ketä tahdotte palvella. Niitäkö jumalia, joita teidän isänne palvelivat tuolla puolella virran, vai amorilaisten jumalia, niiden joiden maassa te asutte, mutta minä ja minun perheeni palvelemme Herraa. Joosua tietää, että ei Jumala aja ketään väkisin liittoihinsa. Ei Jumala ketään väkisin aja siunauksenkaan alle, vaan hän asettaa ihmisen, yksityisen ihmisen ja kansakunnat ja ihmisryhmät valinnan paikalle. Ihminen haluaisi luistaa, kuulkaa, eikö tämäkin aika ole täynnä sitä, että ihminen haluaisi luistaa siitä kohdasta, että tarvitsisi koskaan tehdä todellista, täydellistä, selkeää valintaa. Onko mikään koskaan niin paljon sekoittanut esimerkiksi uskon elämää kuin niin sanottu sekakansa? Uskonnollinen sekakansa, joka pikkusen harrastaa kristillismielisiä asioita, mutta toisaalta kuitenkaan ei tee selvää asioista, ei valitse. Me tahdomme seurata Herraa. Ei ihminen pääse valintaa pakoon, eikä kansakuntakaan, hyvät ystävät, pääse valintaa pakoon. On turha sanoa, että kuinka meille tällä tavalla käy ja tuolla tavalla käy. Meille käy niin kuin me kulloinkin missäkin asiassa valitsemme. Yksin ja yhdessä. Me saamme sitä, mitä me valitsemme. Joosua tietää tämän. Hän tietää, että Jumala ei vahingossa johdattele kansaansa menemään siunauksen alle, vaan hän asettaa kansan eteensä ja antaa heille armorikkaan mahdollisuuden. Valitkaa nyt, tehkää sydämessänne päätös. Haluatteko te seurata niitä entisiä jumalia, pakanoitten jumalia, kaikkea sitä turhaa maailmallista, vai tahdotteko te palvella Herraa? Jos se on teidän mielestänne paha, ilmaiskaa nyt selkeästi kantanne. Minä koen, hyvät ystävät, että tässä lopun päivinä, ennen kuin Jeesus tulee takaisin, on tapahtumassa se, että harmaa alue, jossa on eletty niin pitkään, on väistymässä. Tiedätkö, mistä se johtuu? Se johtuu siitä, että Jumala, hänen näkymätön kätensä, on meidän ehkä sitä ymmärtämättämmekin asettanut ihmiset eteensä ja sanoo meille, niin kuin Joosua sanoi, nyt valitkaa. Nyt teidän on valittava joko tai. Tehtävä päätös. Te ette voi enää vaeltaa harmaalla vyöhykkeellä. Teidän täytyy ratkaista jompaan kumpaan suuntaan. Näin tulee tapahtumaan. Raamattu kertoo siitä. Näin juuri tulee tapahtumaan näinä päivinä. Ja mekin, Jeesuksen omat, olemme sillä samalla viivalla tekemässä omaa valintaamme. Ja meidän täytyy uskaltaa, jos me haluamme siunauksen, tehdä niin kuin Joosua. Hän ei tiennyt, miten hänen kansansa vastasi. Mutta hän sanoi, joka tapauksessa, mikä teidän päätöksenne nyt onkaan, mutta minä ja minun perheeni palvelemme Herraa. Ja siellä jakeessa 19 Joosua vielä tiivistää tämän. Niin Joosua sanoi kansalle, te ette voi palvella Herraa. Kun katsokaa, kansa sanoi noin kepeästi, että pois se meistä, että me niitä epäjumalia palvelisimme. Totta kai me palvelemme Herraa, mutta Joosua tiesi, että se oli liian nopeasti, liian kepeästi sanottu. Ja sen tähden hän sanoi, te ette voi palvella Herraa, sillä hän on pyhä Jumala. Hän on kiivas Jumala. Hän ei anna anteeksi teidän rikoksia ja syntejänne. Mitä eikö Jumala olekaan armollinen? On, mutta Joosua tiesi, että Jumala ei anna anteeksi niitä syntejä, joita ihminen ei ole edes ajatellut panna pois. Siis kun ihminen tai ihmiskunta odottaa, että Jumalan armo levitetään kaiken sen päälle, sen pahan ja saastan päälle, jonka me valitsemme, niin Jumalan armo ei kata sitä. Jumalan armo kattaa kaiken sen heikkoudenkin, missä me tulemme rehellisin sydämin oikeasti päättäneenä, että me seuraamme häntä ja sanomme, tässä me olemme, katso Herra, tässä ovat meidän tekomme, pahat tekommekin, syntimme ja vianalaisuutemme, mutta me valitsemme sinut, me tahdomme sinut, Isä, armahda meitä. Silloin ja vain silloin hän armahtaa. Hyvät ystävät, jos me haluamme, että Jumala herättää esimerkiksi tämän kansan. Tämä on ensimmäinen kohta, minkä hän kysyy sinulta ja minulta. Oletko sinä tosissasi vai etsitkö halpaa armoa sen päälle, mistä et aiokaan muutosta tehdä? Oletko tosissasi Jumalan edessä? Oletko ihan täyttä totta tarkoittamassa, että sanot, Herra, armahda meidän kansamme, käännä meidän kansamme kohtalot? Kyllähän armahtaa uskollinen Jumala, jos hän löytää meissä sydämen, joka tulee rehellisesti hänen eteensä kaikkine vianalaisuuksineenkin. Mutta niin kuin Daniel aikoinaan tunnustaen omat ja kansansa synnit, pyrkien Jumalan tuntemiseen ja hänen liittoihinsa. Se on aivan toista kuin se kaiken päälle levitetty, kaiken kattava olevinaan Jumalan armo ja rakkaus, joka on, jos raamatullisesti arvioidaan sitä, niin pyhän Jumalan pilkkana pitämistä. Arvioit tätä asiaa itse mielessäsi. Jakeessa 22 vielä Joosua sanoo. Silloin Joosua sanoi kansalle, te olette itse todistajina, niin kuin he sanoivat, me valitsemme Herran. Te olette itse todistajina itseänne vastaan, että olette valinneet itsellenne Herran palvellaksenne häntä. He vastasivat, olemme. mitä tämä tarkoittaa, että olette itse nyt valinneet tämän ja vastaatte tavallaan niin kuin siitä. Joosua tarkoittaa juuri sitä, että se on niin pyhä valinta, että nyt kun te olette sanoneet koko kansana, me valitsemme Herran, niin tietäkää nyt, että tämän pyhän Jumalan edessä te joudutte sitten myöskin niistä sanoista vastuuseen. Kun tuo pyhä Jumala, jota te lähestytte ja joka lähestyy teitä, alkaa tulla teitä lähelle ja vastata teille, te väistämättä joudutte paikalle, jossa joudutte monia asioita muuttamaan, panemaan pois, mutta myöskin tulette saamaan arvaamattomia siunauksia osaksenne. Oletko valmis astumaan pyhän eteen? Oletko valmis vastaamaan niin kuin Israel vastasi Joosuan viimeisinä hetkinä? Olemme. Me olemme valinneet Herran. Me tiedämme, mitä se valinta merkitsee. Me olemme valinneet hänet. Kansa vastasi Joosualle, Herraa meidän Jumalaamme, me palvelemme hänen ääntänsä, me kuulemme. Niin Joosua teki sinä päivänä liiton kansan kanssa ja antoi heille Sikemissä käskyt ja oikeudet. Ja Joosua kirjoitti nämä puheet Jumalan lain kirjaan ja hän otti suuren kiven ja pystytti sen sinne tammen alle, joka oli Herran pyhäkössä. Ja Joosua sanoi kaikelle kansalle, katso tämä kivi on oleva todistajana meitä vastaan, sillä se on kuullut kaikki Herran sanat, jotka hän on meille puhunut, ja se on oleva todistajana teitä vastaan, ette te kieltäisi Jumalaanne. Mikä pyhä hetki, valinnan hetki. Sitten ei olekaan enää mitään muuta jäljellä kuin, että Joosua laskee kansan kunkin omalle perintöosalleen, ja yksinkertaisin sanoin sanotaan, näiden tapausten jälkeen Herran palvelija Joosua Nuunin poika kuoli 110 vuoden vanhana. Hänen jälkeensä Eleassar Aaronin poika siirtyy myöskin ajasta ikuisuuteen. Vavisuttavaa on ajatella, että tässä luvun lopussa sanotaan, että Joosuan elinaikana Israel palveli Herraa. Jotenkin se jättää kysymysmerkin, ikään kuin piste, kysymysmerkki. Mitä siis tapahtui Joosuan jälkeen? Jos tässä sanotaan Joosuan aikana, Israel palveli Herraa koko hänen elinaikansa ja niiden vanhinten koko elinajan, jotka elivät vielä kauan Joosuan jälkeen ja tunsivat ne teot, jotka Herra oli Israelille tehnyt. Niin katsokaa, kun Herran tekojen muisto häviää ja häviävät ne ihmiset, jotka tuntevat Herran, unohtuvat Herran tiet. Tästä ajasta, hyvät ystävät, ei saa hävitä Herran tekojen muisto. Eikä saa hävitä ne ihmiset, jotka tuntevat Herran. Koska muutoin se kansa, joka ei ole nähnyt niitä tekoja, eikä tunne Herraa, luopuu hänestä. Rukoillaan yhdessä. Meillä on täällä esirukouspyyntö myöskin. Jeesus, paranna kaikki sairauteni. Johda lääkäreitä ja ihmissuhteitani tahtosi mukaiseksi. Vapauta kokonaan paholaisen houkutuksilta. Kiitos rakas taivaallinen Isä, että me saamme kantaa tämän ystävän rukouspyynnön sinulle. Ja saamme yhteisenä seurakuntana rukoilla, että sinä armollinen Isä Jeesuksen nimessä vastaat tälle ystävälle. Tule sinä parantajaksi hänen elämänsä, hengen, sielun ja ruumiin puolesta. Ja auta häntä armosi avulla kaikissa taisteluissa, joissa hän kokee olevansa. Kiitos Herra, että sitä varten Jeesus tuli, että hän teki tyhjäksi sielun vihollisen teot meidän kaikkien elämässä. Herra, auta meitä kun olemme katselleet kauan kauan eläneen palvelijasi Joosua Nuunin pojan elämää. Auta meitä, jotka elämme tässä ajassa, tekemään oikeat omat valintamme, jotka vaikuttavat paitsi meidän elämäämme, myöskin kansamme elämään. Kiitos Herra, että sinun puoleltasi liitot ovat kestävät. Auta, että me saisimme kaikki olla niitä, jotka ovat valinneet elämän ja siunauksen. Jeesuksen nimessä.